Það er fyrst og fremst ekki í kvöld. Þá ætlum við nú kannski aðeins að ræða í þau skref sem að eru að byrtast núna og liggja inn til framtíðar. Ég getur svo sem kannski aðeins byrjað á því þó að ég ætli nú svona mestu að láta öðrum það eftir. Það sem ég er svona kannski mest að hugsa um í þessu sambandi og til að horfa á þetta er það að þegar við horfum að sjá okkur í dag og notum skynjun okkar til þess að mæla orkustíð umhverfisins almennt, ekki við hátíðlega kringustæðu þegar við förum í hugleysli eða stundum aðra slakandi í íþróttir, heldur þegar við erum svona í venjulegu orku dagsins. Þá getum við notað skilningu okkar til þess að við meta orkustígið og þá getum við fengið sansvörun inn í fortíðina sem við þekkjum og þá meina ég miklu lengri fortíð en þegar eina að fara jæns. Og þegar við erum búin að meta þessa sansvörun þá getum við horft á það sem þið spurðu hér og rættu á þess. Þá getum við horft á það hvaða minning fylgir þessu orkustígi úr fortíðinni. Hvað var mannkynið statt þá sem, ég ekki svo sem aðeins sagt en þann dag í dag, var þá á niðurinn. Og þá sjáum við í samanburðinum hversu langt því er að koma upp. Vegna þess að þetta er bara eins og einfalt vatn, manginni fór niður hérna megin, fóinn í botninn og fyrir upp hérna megin og eða botninn er hérna, þá þetta orkula hérna, næsta orkula hérna og svona hafið þið alltaf sannsvörunina, endurspeglunina frá fortíðinni og það er það sem að þið voru að tala hérna um áðan, að læra af fortíðinni, að mistökum sem ekki voru mistök. Og þá hafið þið þessa sannsvöru og þið virkið leið ykkar vitneskið um það hvað ykkur fannst ekki vera rétt á fimmtíðinni. Og þannig getið þið nýtt þessa þekkingu fyrst og fremst til ykkur sjálf að við ná ykkur í stjörnum inn í það sem þið er að taka stáfið að við í skynja hvað við gerast. Síðan getið notað nákvæmlega þessa sömu aldur en það kann taka ykkur kannski ykkur tíma, ykkur vikur í þjálfun til þess að skoða framtíðina. Nota næmiða. Þið eru ekkert endilega svo vel sett með það að geta horft á alls konar myndir inn í orkunni sem við þurfum síðan að tímasetja. Vegna þess að þá stundum getur tíminn flakkað til eða frá. Þegar þess að þið sjáuð umhverfið það eina sem við getur líðað tíma frá. Og það er sumar, haust og vetur, en hvað á? Þá fer að vanda stíðins. Og það getur aldrei verið nema kérundir eða næstingi þegar þið horfir inn í orkunum. Þess vegna hefur öllum þeim sem að hafa hlutt skilaboð á milli heimanna og sem við kalla sögumenn og aðrir kalla miðla og Das heißt, das soll man schöne Menschen, die wir nominieren. Θα σε πρέπει να γίνει και στο Ιτλάν πλήτια σκύλα που σε βρισκήμασε. Πέτσι να θες αθέοι ερχόρβα είναι η τίμα τάν σε δεχάδα και φυτκόμνε ρατσιακάω έτσι ο Βαφάρι ήδη και Φιλιβίκους είχε. Τίμα τάν θα σε να δει νότιν στο να οι ίδιοι λέγουν η αγαθήψη. Η αγαπητή σαν και η θετήμα σαν και βαρύτη χειρές αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι. Πρέπει να θες αφάρει και θύμα σαν άγενσης. Ο βίκη του σάχταν αθά θύμα σαν ερεσέγε μάζε θέτασε χιόλ σε μαστίς εσωκρίχταν θάου και πλεσάχτα ρησί τίματα ρησία έινε λίτην τέν εχτάουρ αουμέαν αδε τίματα ρε εχκάρ εθρούεν τρες σεξτίο τέν τέλειο τέχτε εμούνιον σε μάλ θα μας έρθει ρε η έφυγη. Hins vegar er þetta eftir því sem orkusti jarðarinnar hækkar þá sem ég er saman með þessu tímatali og ekki auðvitað það útsetningin þegar þegar skakka á hálfri tönn á mánuðin eða viku þannig að út á þessu sjáum að það er talsett öðruvísi að spyrja spurningar um að tíman hefði hann að svara. Þetta er nú kannski það sem ég ætlaði svona að segja að þessu sinni. Þetta er svona tímatalið er nefnilega best þegar við takið að með ykkur sjálfum eða það þeir hafi miklu nákvæma í viðmiðum með ykkur heldur að við getum nokkur tíma túlkað fyrir ykkur. Ég held að ég ætla nú að sleppa spurningum og þanga til að eftir því að það verður svona haldir áfram á svipuðum en þá andin sömunótunum þegar ég fer ég kem svo eftir ef þau eru svona einhverja persónur og spurningar til mínu síðan og þá kannski mér svara þeim það er mjög líka þeim.